Bir giyilmemiz.
Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз, берүүлөр менен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Алдыдагы жарым саатта чоо жай иликтөө түрмүгү бар, анда Тараз Талас суу самыры жолун оңдоо тендерин утуп алган түркиялык Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясынын табышмактуу жагдайлары боюнча маселени иликтейбиз.
2017-жылы ошол акцияркан негизинде булар бизге 1,800,000 доллар карызбыз деп булар бизге кол койтурду. Биз айттык да эми жасалган жумуштун акчасын бербейсиңерби.
Соңку кездери жаш келиндер арасында төрөй албай жүргөндөр көп экени айтылып жүрөт. Адатта мындай учурларда үй бүлөдөгү тукумсуздукка аялдарды айыптаган учурлар өтө көп. Аялзат түрмөгү бул жолу ушул темага арналат.
Турмуш кургандан кийин балалуу болбосоң элдер маселе аялда деп эсептешет. Аял дагы ошол нерсеге ишенип өзүн өзү кечке даарылап баштайт экен. Андай учурда туугандары күйөөсү баш болуп аялын күнөөлөп жатканын көп эле жолу көрдүм.
Мына ушундай кызыктуу баяндар сизди күтөт, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул тапта Франциянын борбору Парижде сары кемселчендер деп аталган жарандардын нааразылык акциясы өтүп жатат. Сары кемсел кийген миңдеген адамдар Париждин көчөлөрүнө чыгып, өкмөттүн күйүүчү майга салык киргизүү планына каршылыгын билдирүүдө. Француз бийлиги бүгүнкүгө белгиленген нааразылык акциялардын алдында бир нече шаарга кошумча коопсуз кызматкерлерин жөнөткөн. Мындан сырткары Париждеги бир катар белгилүү туристтик жайлар, дүкөндөр, Лувр баштаган музейлер, анын ичинде Эйфель мунарасы да жабылган. Өлкө боюнча 89,000, ал эми Парижде 8,000ден ашуун полиция кызматкери коомдук тартипке көз саларын бийлик буга чейин кабарлаган болчу. Франциядагы сар кемселчендер деген атка конгон демонстранттар 3-чү апта катары менен өкмөткө каршы жүрүштөргө чыгышууда. Алар өкмөттүн күйүүчү майга салык киргизүү планына нааразы. 5-декабрда бул план убактылуу токтотулганын жарыяланганына карабастан демонстранттар акциядан баш тартыша элек. Кыргызстандын транспорт министринин пара менен кармалды делген орун басары Азимкан Жусубалиев тергөө аяктагыча камакка алынды. Мындай чечимди анын бөгөт чарасын бүгүн караган Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алынды. Кылмышка шектүү ушул убакыт аралыгында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалмакчы. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалгандыгын 2 күн мурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу коррупцияга каршы кызматы кабарлаган. Маалыматка ылайык, Жусубалиев акчаны түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Нарын облусундагы бөлүгү үчүн тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиянын төрагасы болгон. Чүй облусунда ур токмоктон кийин чарчап калды деген наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милиция сынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 28 ноябрда Панфилов райондук ооруканасына 2 жашар наристе эс үчүн жоготкон акыбалда келип түшкөн. Оор акыбалда ооруканага түшкөн жаш бала өзүнө келбей бир жумадан кийин, тактап айтканда 6 декабрь күнү чарчап калды. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, каза болгон наристенин денесинде бир топ жаракаттар бар экендигин аныктаган. Текшерүү маалында бала Кайыңды шаарчасында 32 жаштагы жалгыз бой келиндин үйүндө жашагандыгы белгилүү болгон. Өзүнүн энеси болсо ноябрь айынын башында Орусияга эмгектенүү үчүн кетип, баласын таанышына таштап кеткен. Бул окуя белгилүү болгондон кийин Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусу ЮНИСЕФ Кыргызстандын бийлик органдары менен бирге ата энеси миграцияга кеткен балдарга опекундуктун жол жобосун иштеп чыгуу зарылдыгын билдирип, атайын билдирүү таратты. Ага ылайык, ата энелер миграцияга кетер алдында балдар үчүн мыйзамдуу жоопкер дайындашы керектигин эл аралык уюм билдирүүдө. Бозгундагы казакстандык активист Жандос Алимкулов жубайы энеси жана эки кызы Бишкек аркылуу Европага учаар алдында кармалгандыгын айтып чыкты. Мындай билдирүүнү Алимкулов Facebook-тагы баракчасына калтырган. Анда ал учурда Киевде жашап жүргөн активист Казакстанда үй бүлөсү ар түркүм басымга кабылгандыктан Бишкек аркылуу Европага учууга аракет кылгандыгын билдирген. Бирок Манас аэропортунда жубайы, эки кызы жана энеси Кыргызстандын атайын кызматтары тарабынан кармалгандыгын айтууда. Дал ушундай эле билдирүүнү Бозгундагы казак бизнесмени Мухтар Аблязов дагы социалдык тармактар аркылуу жазып, кыргыз бийлигинин аракеттерин сынга алды. Учурда Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул билдирүүлөр боюнча эч кандай комментарий бере элек. Армениянын жогорку апелляциялык соту өлкөнүн мурдагы президенти Роберт Качарянды камакка алуу боюнча чечимди күчүндө калтырды. Азаттыктын армиян кызматынан кабарлашкандай, мындай чечимди сот жума күнү кечинде кабыл алды. Эми Армениянын конституциясындагы экс-президенттин кол тийбестик макамына карабастан Качарян камакка алынышы керек. Роберт Качарян 28 июлда да камакка алынып, 13 августта өлкөнүн апелляциялык соту алгачкы баскычтагы соттун чечимин четке каккан болчу. Анда экс-президенттин кол тийбестик макамына байланыштуу боштондукка чыккан Роберт Качарян Арменияны 1998-2008 жылдары башкарган эле. Ал 2008 жылдагы марттагы 9 адамдын өмүрүн алган демонстрацияларда күч колдонгон жана конституциялык түзүмгө шек келтирген деп учурда айыпталып жатат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азыр эфирибизди дал ушул чоо жай уктуруусу улантат. Тараз Талас Сусамыр жолун оңдоо тендерин утуп алган түркиялык Чакыр Япы Санаевети Жарет компаниясынын табышмактуу жагдайлары боюнча маселе көтөрүлдү. УКМК бул компанияга каршы кылмыш ишин козгоп, жол оңдоодо 730,000 доллар жоголгонун аныктап чыккан эле. Бирок бул жолду курууда субподрядчик болгон жергиликтүү Кыргыз жол курулуш компаниясынын жетекчилиги тергөө 6 айдан бери кечеңдеп, бул түркиялык компания мамлекетти 730,000 долларга отургузганы аз келгенсип, анын 2,000,000 долларга чукул акчасын төлөп бербей жатканын айтып чыкты. Бул маселе боюнча парламентте депутаттык жумушчу тобу түзүлүп, бул жол куруу тендеринде мыйзам бузууларды таап чыккан эле. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Ислам өнүктүрүү банкы 2015 жылы Кыргызстанга Тараз Талас Суусамыр жолунун 75 чакырымын оңдоого 17,500,000 АШ өлчөмүндө жеңилдетилген насыя берген эле. Бул эл аралык тендерде түркиялык Чакыр Япы Санаевти тижарет компаниясы утуп алып, бирок ишти аткарууга жергиликтүү Кыргыз жол курулуш ишканасы кошумча жалдануучу катары тартылган. 18 жылдын күзүнө карата жол оңдоо иштери 98% аткарылып бүтүп, бирок жол долбоорунун башкы жалдануучусу Чакыр Япы Санаевти тижарет компаниясы менен ишти аткарган Кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосунда маселе келип чыккан. Анткени 18 жылдын июнь айында Кыргыз жол курулуш ишканасы Чакыр Япы компаниясы 1,800,000 долларга барабар аткарылган жумуштун акысын төлөп жатканына даттанып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз жазган. Кыргыз жол курулуш ишканасынын жетекчиси Шахзаман Момбеков мамлекетке жана жеке ишканага каржылык зыян келтирген бул компаниянын иши 6 айдан бери тергелип бүтпөй койгонуна таң калды.
Бул биз июнда эле жазганбыз бул арыз. 6-7 айдан бери ушул тергөө иши жүрүп атканы аябай таң калыштуу да. Бул жумуштун ушунчалык чоюлушу биз үчүн аябай күмөн жаратат да. Ошол эле жумушту кабыл алган зорный компания айтып атат, что бул жумуш жасалган эмес, воздух кылып эле алып кетишкен деп. Негизи эчтеке кылган эмес го, дөл эле ортомчу. Бул жерде нарушение кылып, Минтранс буларды как тендерге присвоить этип буларга берип койгон. Булар негизи бир ручка бир эле папкасы бар. Почти бүткөнгө чейин жумуштун баарын биз бүтүрдүк да. 2017 жылы ошол акс берген негизинде булар бизге 1,800,000 доллар карызбыз деп булар бизге кол коюп берип атат. Биз айттык да эми баягы жасалган жумуштун акчасын бербейсиңерби? Өзүңөр айтылган акчанын акчан бересиңер десек, ошон менен булар бизди алдап эптеп жумушту бүтүргүзүп, анан качканы калган экен да. Анан ошол жерде булар Минтранстын адамдары менен 50,000,000 сомго жазалбаган жумушту жазалды деп кол коюшуп акчаны алып кетишкен.
Бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип чыгып, анын жыйынтыгы боюнча Түркиялык Чакыр Япы Санаев тижарет компаниясы Тарас Талас суу самыр жол куруу долбоорундагы чыгашаларды 730 000 долларга ашыкча көрсөткөнүн аныктап чыккан эле. Бул тууралуу парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы туруу комитетинин 25 сентябрындагы жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү билдирген болчу. Ал аталган кылмыш фактысы боюнча иш иликтенип жатканын жана азырынча эч кимге айып тагыла электигин айткан эле. Бирок Чакыр Япы Санаев тижарет компаниясынын өкүлү Фариз Жамили парламенттеги тиешелүү комитеттин жыйынында аталган жолоңдоо иштери жасалма түрдө үзгүлткө учурап жатканын айтып, чыгымдардын баасын жогору көргөзгөн бир дагы факты жок экенин билдирген. Кийин Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын жыйынында депутат Ырыскелди Момбеков дагы бул маселени көтөрүп чыгып, транспорт жана жолдор министринин Чакыр Япы Санаев тижарет компаниясы мамлекетке жана жол курулуш ишканасына зыян келтиргенине карабастан анын кызыкчылыгын коргоп жатышынын себептерине кызыккан.
Талас-талас суу самыр жол боюнча айтып бериңизчи. Чакыр Япы эмне үчүн акча берилген жок деп аяктан бир чыгат, балыкчы корумдан чыгат. Өткөндө кече дагы интернеттен окудум, түштүктө дагы бизге жол курулушун иштегендер айлык баянасы бербей атат дейт. Уголовный ачылбаган жер жок, бардык эле жерде бар. Мен алардын баарын жакшы билем. Кептин баары башкада. Алар 1 миллион доллардан ашык акча экономдоп алышкан. Анан ошонун айынан тиги кара сууга, тиги буларга тракторлорду куруп берет деп эптеп сүйлөшүп атпайсыңарбы? Арде чоң афера бар, чоң афера бар. Мен сизге аны ачыктап айта турайын, сиз аны деле айтасыз азыр. Мен билбейт экенмин, тергөөчүлөр жүрүп атат, комментарий бере албайсыздар.
2016 жылы башталган Тарас-Талас суу самыр жолун оңдоо иштери 2018 жылдын башында токтоп калган болчу. Буга жол долбоорунун башкы жалдануучусу катары тендерден утуп алган Түркиялык Чакыр Япы компаниясы менен ишти аткарган Кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосундагы пикир келишпестиктер себеп болду. Парламенттин тиешелүү комитетинин жыйынында транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калелов учурда териштирүү жүрүп жатканын айтып, үнөмдөлгөн акча жолдун башка чыгымдарына жумшалат деп жооп кайтарган болчу.
Талас-Тарас суу самыр жолунун бүгүнкү 99% иши бүткөн. Ал жерде экономиянын эсебинен кошумча жанагы тротуарларды жана освещенияларды киргизгенбиз. Ошол жумуш калган эле. Азыркы бүгүнкү күндө субподрядчиги менен соттошуп, эсептери блок болуп, анча мынча карыздарын бере албай атат. Талас-Тарас суу самыр жолу срогу дагы жылып кетти азыр. Кече эле жакында Исламский банк бизге кат жазды. Силер бул маселени бир жаңсыл чечпесеңер, кийинки жылдары биз ушул кредит берген дагы карап башкадан пересматривать жетишибиз мүмкүн дегенде. Анан сот амалдары канчага чейин созулат биз билбейбиз. Себеп дегенде уголовный дело ачылган ал жерде.
Бул жагдайды иликтөө үчүн парламентте түзүлгөн депутаттык жумушчу топ жол куруу долбоорундагы чыгашалар аткарылган иштердин актысында жазылгандагыдан бир топ ашыкча көрсөтүлгөнүн текшерүү учурунда аныктап чыккан. Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Абдыбек Дүйшалиев Тарас-Талас суу самыр жолунун 75 чакырымынан 105 чакырымына чейин кеңки аралыгын текшерген жумушчу топ 50 миллион сомдон ашуун каражат ашыкча көрсөтүлгөн деген тыянакка келгенин билдирди.
Мына бүгүн ушул жерге келип көрүп, специалисттерден жолду салган Кыргыз жол курулуш компаниясынын субподрядчик салган жолун көрүп, алардан суроо пайда болду да, силер ушундай жумушту жасадыңарбы десек, алар жок, мындай жумушту жасаган эмеспиз дейт. Анан булар кайсыл жол менен ушунча акчаны чыгарып кеткен деп суроо пайда болду. Анан ошону боюнча булар жок эле, башка өзүлөрү эле Минтранстын башка сотрудниктер менен ошол кадамга өтүп, ошол жанагы айтылып өткөн миллион доллардай акчаны чыгарып кетишкен да.
Жогорку Кеңеште быйыл күзүндө Тарас-Талас суу самыр жолун оңдоо боюнча долбоордун 3-чү фазасына байланыштуу эл аралык тендерди Түркиялык Чакыр Япы Санаев тижарет компаниясы кандайча утуп алганын текшерип чыгуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бирок парламенттин тиешелүү комитети тарабынан көтөрүлгөн демилгенин алкагында жол куруу долбоорундагы күмөндүү жагдайларды иликтөө иштеринин жыйынтыгы дагы деле белгисиз бойдон турат. Ошол эле кезде жумушчу топтун тыянагы да чыга элек. Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Камчыбек Жолдошбаевтин иликтөө иштерин тездетүү жана тергөөгө жардам берүү боюнча көтөргөн маселеси кийин сөз боюнча калып кетти.
Азыр комиссия түшүш керек жана следственный органдар, булар 4 айдан бери жүрөт да эчтеке результат чыгара албай атат. Кыргызстанда азыр бум болуп атат да, булар абдан коррупциянын чордонун таап ошол жерге. Жолдош депутат айтканда, жана көлгө түшкөндө эле купат сетпатышат да, Север Юг жолунда 1 километр жолду 4 миллион долларга салып атат. Булар туруп алып бир лопаткасы жок, бир кетмени жок, туруп алып тендерди утуп атат.
Айрым парламент депутаттарын жолоңдоого адистешкен жергиликтүү дасыккан курулуш компаниялары бар экенине карабастан, Тараз-Талас суусамыр жолу боюнча тендерден эмне себептен чакыр Япы сыяктуу чет элдик компаниялар утуп чыгып жатканы кызыктырды. Ал аз келгенсип түркиялык компания тендерден утуп чыгып, бирок жол куруу жумуштарын өзү аткарбастан, ага кыргыз жол курулуш ишканасын кошумча жалдануучу катары тартканын суроолорду жаратты. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев эмне себептен тендерден чет элдик компаниялар утуп чыгып жатканын айтып, бул абалды жөнгө салуу маселесин көтөрдү.
Мындай көрүнүш бул керек болсо кылмышка тете. Ошол себептен сиз көңүл буруп чет элдик компанияларды ушу жол куруу процесстерине жолотпой. Ата мекендик компаниялар бүгүнкү күндө тажрыйбаны да топтоду. Техникалар да жетиштүү. Атайын ушу ата мекендик компаниялар утсун деп мыйзамга да өзгөртүү киргизген. Ата мекендик компания 20% кымбатыраак берген күнү да ата мекендик компанияга бергенге жол ачылган мыйзам тегеренинде. Бирок тилекке каршы Кытай компаниялар утуп, биз бай чоң Кытай экономикасын колдоп жатабыз. Ушул жол эле дегенде 50% акча кайра ошо Кытайга кетип атат.
Ошол эле кезде тендерден утуп чыгып, Ислам өнүктүрүү банкынан насияга алынган каражатты өздөштүрүүгө алган негизги жалдануучу Чакыр Япы Санай ва Тижарет компаниясы жолоңдоо жумуштарын аткарган жергиликтүү кошумча жалдануучу ишканага акысын бербей койгон жагдай жол долбоорун көзөмөлдөгөн буйрутмачы Транспорт жана жолдор министрлигин анчейин кызыктырбайт экен. Транспорт жана жолдор министрлигинин инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун координатору Нур Дубашев бул жагдай туурасында төмөндөгүдөй комментарий берген.
Заказчик жактан жана донор жактан бул проект подрядчикке акча карыз эмес. Аткарылган жумуштар үчүн подрядчик өз убагында акчаларын алып атат. Ал эми өздөрүнүн ортосундагы кандай бири бирине карыз болгондорун заказчик андайга кириш албайт да.
Антке менен түркиялык Чакыр Япы Санай ва Тижарет компаниясы Кыргызстанда бир эле Тараз-Талас суусамыр жолу оңдоо тендерин уткан эмес экен. Анын аты азыркы учурда Ош Баткен Исфана жолун оңдоо боюнча 2017-жылы өткөрүлгөн тендер боюнча дагы чыга баштады. Бирок аталган тендерге катышкан бул компания документтер боюнча уткан эмес. Ислам өнүктүрүү банкы берген 21 миллион доллар насиянын 18.125 миллион долларына жолду оңдоо тендерин азербайжандык Алке Иншаат Санай компаниясы утуп алган. Бирок бул компания кийин кайра эле Чакыр Япы Санай ва Тижарет компаниясын аталган жолоңдоо долбооруна кошумча жалдаганы кийин белгилүү болду. Көз карандысыз иликтөөчү Замир Казакбаев бул эки компаниянын ортосундагы көмүскө байланыштарды таап чыкты.
Чын-чынына келгенде бул экөө бир эле компания. Экөөнүн жетекчиси бир эле киши. Эки башка документ менен эле тендерге катышып жүргөн компания экени бүгүнкү күндө айдан ачык. Ош Баткен Исфана жолу жанагы чыр болуп калды да. А тигил жакка барсак ошол жердеги өкүлчүлүктөр өздөрү айтып берип атат да. Ооба, Чакыр Япы деген бул жакта ген подрядчик эмес, субподрядчик болчу. Иштеп атышкан, анан кийин элдердин акчасын бир албай, өз учурунда жумуштарды аткара албаганы үчүн кайра Алке Иншаат келип, өзүбүз ишти жүргүзүп баштадык деп атышат. А Минтранс ошол эле учурда жок, Чакыр Япы ал жакта жок деп таанып атат. Абдан табышмактуу кылышкан да башында. А кийин муну мара ачыкка чыкты. Көрсө, ошентип жанагы тендер өткөндө эки компаниянын катышат дагы, типа бирөөсү утат, экинчиси ошол эле жана Чакыр Япы деген компания жанагы антип ортодогу 3 миллионду оң чөнтөк сол чөнтөк кылып бөлүшүп алган дагы, анан кийин ортодо азыр Алке Иншаат компаниясы кайрадан өзү ген подрядчик катары ал жакта иш жүргүзүп аткан имиш.
Бирок бул жагдай боюнча транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдон комментарий алууга мүмкүн болбоду. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчороев Тараз Талас суусамыр жолу менен бирге эле Ош Баткен Исфана жол куруу долбоорун иликтөө демилгесин көтөрдү. Депутат Мирлан Жыйынчороев насияга алынган бул каражаттардын максаттуу колдонулушун аягына чейин текшерип чыгуу зарыл экенин билдирди.
18 миллион доллар бир миллиарддан ашуун каражат. Бул кыргыз эли насыя алып аткан каражаттар. Ошол себептен бул иш топтун аталышы ошол биз алган кыргыз эли алган насыянын максаттуулугу жана сарамжалдыгы боюнча изилдөө боюнча маселе.
Эске сала кетүүчү жагдай, Ислам өнүктүрүү банкы 2015-жылдан тарта Кыргызстандагы жолоңдоо долбоорлорун колдоого 40 миллион доллардын тегерегинде жеңилдетилген шартта насияларды берүүгө убада берген эле. Анын 17.5 миллион доллары Тараз Талас суусамыр жол долбоорунун 3-чү фазасын оңдоого, 18.125 миллион доллар Ош Баткен Исфана жолунун 33 чакырымын оңдоого багытталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө ишемби, 8-декабрь, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Франциянын борбору Парижде сары кемсенчилдер деп аталган жарандардын нааразылык акциясы өтүп жатат. АКШнын федералдык прокуратурасы жана атайын прокурор Роберт Мюллер 2016 жылдагы президенттик шайлоо алдында Орусиянын таасири тууралуу жаңы документтерди ачыктады. Панфилов районунун Кайыңды шаарчасында чарчап калган 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду же болбосо ЮНИСЕФ бийлик органдары менен бирге ата-энеси миграция кеткен балдарга опекундук жолжобосун иштеп чыкмай болду. Транспорт министринин пара менен кармалган орун басары Азимкан Жусубалиев тергөө аяктагыча камакка алынды. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети билдирүү таратты. Анда комитет Кытайдагы саясий тарбия берүү лагерлеринде жаткан кыргыз улутундагы кандаштарды колдосу үчүн ыраазычылык билдирген. Армениянын жогорку апелляциялык соту өлкөнүн мурдагы президенти Роберт Качарянды камакка алуу боюнча чечимди күчүндө калтырды. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун, ошондой эле кызыктуу видео баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг даректеринен тапсаңыз болот. Биз ошондой эле баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге Азаттык медиа же Азаттык үн алгысы деп издеп кошулсаңыз болот. Ал жактагы видео, аудио жана биздин макалаларга пикир жазып, өзүңүздүн көз карашыңызды айта аласыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, уктуруубузду эми аялзат түрмөгү менен улантабыз. Соңку кездери жаш келиндер арасында төрөй албай жүргөндөр көп экени айтылып жүрөт. Адатта мындай учурларда үй бүлөдөгү тукумсуздукка аялдарды айыптаган учурлар абдан эле арбын. Аялзат түрмөгү бул жолу ушул темага арналат. Аны угууга Айгерим Акылбекова даярдады.
Я все время молилась и просила Бога.
Кудайдан кечке бала берүүсүн суранып жаттым. Кайра-кайра сурачумун. Балдар үйүнө барып, балдарга кайрымдуулук кылып да келгенбиз.
28 жаштагы Айсулуунун тилеги 4 жылдан кийин орундалды. 6 ай мурун Айсулуу күйөөсү экөө бала жетин жыттап, кубанычы койнуна батпай жаткан маалы. Айсулуу бул күнгө жетүү жеңил болбогонун айтат.
Я вышла замуж 4 года назад.
Жолдошум экөөбүз 4 жыл мурун баш кошконбуз. Башында дароо боюма өткөн, бирок бат эле түйүлдүк өөрчүбөй калган. Буга балким менин саламаттыгым же жаңы келген келин кечке эле оокат менен алек болотко ошол себеп болгондур. Андан кийин такыр эле боюмда болбой жатты. Менин барбаган жерим калган жок. Бейтапканалар, гинеколог, тааныш билиш баарына баргам. Аягында салттуу эмес медицинага да кайрылып, шаар четиндеги чоң апаларга каттап жаттым. Мүмкүн бирөөсүнөн жардам болот деген үмүт болот экен.
Айсулуу өз өңдүү балалуу болбой жаткан жаш үй бүлөлөрдү көп жолуктурган. Жаш келин аларга жасаган басымды күйөөсү көрсөтпөгөнүнө топ кылат.
Я столкнулась с этой проблемой, я слышала.
Турмуш кургандан кийин балалуу болбосоң элде маселе аялда деп эсептешет. Аял дагы ошол нерсеге ишенип өзүн өзү кечке даарылап баштайт экен. Андай учурда туугандары күйөөсү баш болуп аялын күнөөлөп жатканын көп эле жолу көрдүм. Менин учурумда ата-энебиз күйөөм түшүнүү менен мамиле кылды. Ошондо деле дарыгерлер күйөөңдү да текшертип көрчү деп айтышты. Калганынын баары менден эле көрүп жатышты. Андайда эркектердин баары эле дарыланып же текшерүүдөн өткөнгө көнбөйт экен. Алардын эркектик намысына тиет окшойт. Жолдошума айтканда ал туура эле кабыл алып, мени менен кошо дарыланып баштады. Дарыгерлердин айткандарын баарын кылгандан кийин экөөбүз чет жакка эс алганга чыгып кеттик. Аба алмашуу, жер которуу да таасир бериши мүмкүн деген кеңештерди айтып жатышкан.
Айсулуу баласыз жашаган жылдары дос, тууган, тааныштардан качып, жолугушуулардан четтеп калганын айтат. Ал адатта мындай абалдагы үй бүлөгө коом дагы ырайымсыз дейт.
Не стоит из-за этого делать.
Ай, бала барбы? Дагы эле төрөй элексиңби? Эмне болбой жатабы деп көрүнгөн жерден эле сурай беришчү. Кээде кадимкидей ошол сөздөрдөн качып чакырган жерлерге барбай калдык. Биздин менталитет ушундай экен. Кудайга шүгүр, азыр мен бактылуу энемин. Боюмда бар экенин билгенден кийин дароо ишимди таштадым. Мен үчүн бала аябай маанилүү болчу. 9 ай өзүмдү жакшылап карап, ден соолугумду чыңдап, жеке менчик төрөтканада көз жардым. Биз сыяктуу жагдайга кабылган жаштар саламаттыгын жакшылап карап, анан сабыр каалайт элем. Мындай учурда аялга күйөөсүнүн колдоосу абдан керек экен.
2 жылдан бери балалуу боло албай, анайынан ар кандай сөз угуу аргасыз 25 жаштагы Жамал күйөөсүн колдоо күткөн жубайлардын бири.
Өзүм эле дарыгерлерге барып жүрдүм, баары жакшы деп эле жатышты дарыгерлер. Андан кийин меники жакшы болуп анализдерим чыккандан кийин жолдошум барды. Барганда жолдошума суук тийгизип алыптыр. Бирок убакыт өткөн сайын менден дагы проблемалар чыга баштады. Эми өзүбүз Кудайдын буйруган күнү болот деп ойлойбуз. Именно биздин ата-энелерибизден эч кандай басым болгон жок. Алар эми өзүңөр үчүн жашагыла деп айтышты. Ал эми башка туугандар же тааныштарыбыздын көбү эле үйлөнгөндөн баштап эле качан балалуу болосуңар деген суроолор көп берилип келет. Башында биз турмуш курганыбызда ал суроолорду көптөн эле маани берчү эмесмин. Анан эми уже жарым жылдан кийин боюмда болбогондо суроолор мага аябай эле катуу тие баштаган учур болгон.
Адистер жаңы баш кошкон жубайлар арасында тукумсуздук көбөйүп жатканын айтып, буга жаштардын ден соолугуна болгон кайдыгер мамилесин себеп кылышат. Ошол эле учурда кыргыз коомунда үй бүлөдөгү тукумсуздукка аялдарды айыптаган учурлар арбын экени айтылып жүрөт. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова жогорудагы үй бүлөлөрдөй бала жок, никесин сактап калгандар аз дейт. Асылбекова тукумсуздуктун айынан ажырашкан үй бүлөлөрдү тажрыйбасында көп жолуктурат.
Ушул боюнча ажырашкандардан бар. Бирок ажырашпай жашап да бар да, ошо бирин бири кыйбай жакшы көргөндүгүнөн ситуациясына карабастан бала болсо да болбосо да.
Баланы жарык дүйнөгө алып келүү бир гана аялдын милдети деген эркектер бар экенин үй бүлөнү пландоо боюнча адис Бактыгүл Бозгорупоева да ырастайт. Ал айрым эркектерде тукум улоо жоопкерчилиги жок болгонуна таң калат.
Тилекке каршы ошол айыл жергесинден келген жаш өспүрүм балдар, ошондой эле жаш жигиттер көптөгөн ошол жанагы тукумсуздук көйгөйлөрүнө туушар болуп атышат да. Өзгөчө бизде кыздарды күнөөлөйт. Жок, кыздар күнөөлүү. Тукумсуз болгондон кийин башка аял алышың керек, кайра экинчи аял алсаң ал төрөп берет деп. Бирок тилекке каршы азыр ошол илгери советтер союзунда 1-2% түшсө тукумсуздук, азыр болсо ошо балдардын арасында, эркектердин арасында 10%га чейин өстү. Бул абдан жогорку көрсөткүч.
Психолог Гилдар Акбутин адатта мындай абалга тушуккан аял биринчи ирет психологиялык жардамга өзү муктаж дейт.
Женщина уже не может, ну, как бы быть в психологическом плане достаточно здоровой.
Ансыз да өзүнчө чүнчүп жаткан аялды туугандары, тааныштары жерип, психологиясын ого бетер бузушат. Мындай аялда өзүнө болгон ишеним да жоголот. Ага психологтун жардамы керек. Кээде андай аял боюнда болуп төрөгөндөн да коркуп калат. Психологияда мунун баары чечмеленип берилет.
Акушер гинеколог Гүлзина Матраимова тукумсуздукту адамдардын саламаттыгына кайдыгер мамилесине деп эсептейт. Ал ошол эле аял киши дарыгерге күйөөгө тийгенден кийин эмес, ага чейин текшерүүгө барышы керектигин эскертет.
Мага келген кыздарга мен мындай суроо берем. Силер биринчи жолу качан врачка көрүндүңөр? Гинекологко депчи. Бизде барыга айтат, көрүнгөн эмеспиз. Эгер даже көрүнсөк биздин ата энебиз эмне үчүн сен кыз болуп туруп бардың деп урушат деп келишет да. Кайсы возрасттан көрсөтүш керек кызды да баланы дагы төрөлгөн күндөн баштап. Кыз кишини 40 күндүк болгондон баштап. Биз деген кызды күйөөгө тээр алдында же тийгенден кийин гана ден соолугун карап атпайбызбы? Врачтарга келип түшүндүргөндө уже кеч болуп калган убакыт болот.
Кыргызстанда акыркы мезгилде тукумсуздукка кабылган жубайлар жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу жолун тандап алышууда. Жасалма уруктандыруу программасы улуттук репродукция борборунда 2 жыл мурда башталганы менен кыргыз медицинасы ушул тапта тукумсуздук дарты менен күрөшүүдө алсыз болууда. Ошол себептүү бала жытын эскегиси келген аялдар жакынкы Казакстан же Орусияга, акчалуусу Түркияга барууга аргасыз. ЭКО же жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгон жубайлар адатта окуясы менен бөлүшкүсү келишпейт. Айбектин агасы менен жеңеси 2 ай мурун 8 балалуу болушкан. 8 жылдан кийин бала жытын эскеген ага жеңем жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болушканын туугандарынан башкаларга айтышты каалышпайт дейт.
Саламатсыздарбы, менин атым Бакыт. Мен деген Мелис деген дос балам бар болчу. 20 жашында үйлөнгөн. Анан 20 жашынан баштап 28 чейин балалуу болушкан жок да. Аялы экөө. Экөө тең 1 жылдык болчу, экөө тең жаштары бирдей эле да. Анан 8 жыл бою алар балалуу болбой, толтура врачтарга барып, көз ачыктарга барып, ар кандай ошолса ким кайсын айтса эле, кайсы врач моякта жакшы болуптур, бул кыла алат экен десе, ошол жактын баарын барышып жүрүп, анан ушул 8 жылдан кийин Казакстандан искусственный оплодотворение алат экен. Ошол жака барып туруп анан балалуу болушту да. Анан 8 жыл бою аябай эле сынга калышып эл оозунда анан боло берет экен да, эми ар ким ар кандай мындай артынан сүйлөшүп ушундай болуп, бирок ага карабай сүйүүсү аябай күчтүү болуп бири бирин колдошуп анан ушул 8 жылдын ичинде көптөгөн акчасын кетиришти аябай. Там миллиондоп саналат.
Акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-155 миңдин тегерегинде бала төрөлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ошондой эле орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит, азаттык чекит.org бардык социалдык тармактардан да кошулсаңыз болот. Сунуш пикирлерди күтөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-декабрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бүгүнкү техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу алып барууда. Кабар жана баяндардын толук топтомун жогоруда айтылгандай сайтыбыздан окуңуз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, 8-декабрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинде өз жанын кыйган аскерлердин маселеси каралды.
Больнойду учурунда военкомат учурунда эле кармап калыш керек, учурунда эле токтотуп калыш керек. Ошондо анан бизде суициддер, депрессия жанагында качып кеткендер азаят.
Бишкек шаардык соту вечерний Бишкек басма үй жана Рубикон рекламалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап, аны канааттандырды.
Реклама монополисттери болуп калган, реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Нерсе жанын ушул саясаттан көрө ошол акча да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдө ур токмоктон кийин чарчап калган 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 28 ноябрда Панфилов райондук ооруканасына 2 жашар наристе ээси үчүн жоготкон абалда келип түшкөн. Аймактык милиция окуяны териштирүү маалында бала Кайыңды шаарчасындагы 32 жаштагы жалгыз бой келин үйүндө жашагандыгы белгилүү болгон. Өзүнүн энеси ноябрь айынын башында Орусияга эмгектенүү үчүн кеткен. Наристени багып жаткан келин бир канча күн мурун ал керебеттен кулап түшүп жараат алган, эс үчүн жоготкондон кийин гана ооруканага кайрылууга мажбур болгондугун айтып берген. Оор акыбалда ооруканага түшкөн жаш бала өзүнө келбей 6 декабрь күнү чарчап калды. Бул боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, каза болгон баланын денесинде бир топ жаракаттар бар экендигин аныктаган. Буга байланыштуу акыркы учурда наристени багып жаткан 32 жаштагы жаранга карата кылмыш жаза кодексинин адамдын ден соолугуна атайлап залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө уланып жатат. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусу ЮНИСЕФ бийлик органдары менен бирге ата энеси миграцияда кеткен балдарга опекундуктун жол жобосун иштеп чыгарын билдирди. Ага ылайык, ата энелер миграцияга кетер алдында балдар үчүн мыйзамдуу жоопкер дайындап кетиши керек. Ал адам балдар үчүн жоопкерчиликти алып, жөлөк пулду колдонууга укуктуу болуш керек. Мындай билдирүүнү ЮНИСЕФ 2 жашар бала уур токмоктон кийин чарчап калганда соң таратты. Транспорт министринин пара менен кармалды делген орун басары Азимхан Жусубалдиев тергөө аяктагыча камакка алынды. Мындай чечимди анын бөгөт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алгандыгын жогорку кеңештин басма сөз катчысы Сүйүта Суурбаева Азаттыкка билдирди.
Санкциясы каралып, до конца следствия ДКМ эмес ЦИЗО ДКМ камалыптыр.
Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын 2 күн мурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлаган. Маалыматка ылайык, Жусубалиев акчаны түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Нарын облусундагы бөлүүчүн тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиянын төрагасы болгон. УКМКнын маалыматы боюнча чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо убадасы менен жалпысынан 520 000 доллар алмак. Андан мурун министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулор аркылуу 120 000 доллар алганын, туугандары болсо ортомчулук милдетти аткаргандыгын атайын кызмат билдирүүдө. Козгундагы казакстандык активист Жандос Алимкулов жубайы, энеси жана эки кызы Бишкек аркылуу Европа учуу аралында Кыргызстанда кармалгандыгын айтып чыкты. Мындай билдирүүнү Алимкулов Facebook-тагы баракчасында калтырган. Анда учурда Киевде жүргөн активист Казакстанда үй бүлөсү ар түркүм басымга кабылгандыктан Бишкек аркылуу Европага учууга аракет кылгандыгын билдирген.
При посадке на самолет спецслужбы.
Самолетко түшөр алдында менин үй бүлөмдү Кыргызстандын атайын кызматы кармап калган. Учурда белгисиз бир батирде кармалып жаткандыгын айтышууда. Ал батир кайда экендигин мен билбейм деди. Манас аэропортунда анын жубайы Динара Байтасова, кыздары Фатима менен Айша жана энеси Даникүл Сарсенованы Кыргызстандын атайын кызматтары кармап кеткендигин айтууда. Дал ушундай эле билдирүүнү Бозгундагы казакстандык бизнесмен Мухтар Аблязов дагы социалдык тармактар аркылуу таратты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети кармоону Казакстандын атайын кызматы менен бирге кылып жатат деп сынга алып, Муратбек Тыңгышбаевдин окуясын эске салган. Учурда Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эч кандай комментарий бере элек. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети билдирүү таратты. Анда комитет Кытайдагы саясий тарбия берүүчү лагерде жаткан кыргыз улутундагы кандаштарды колдогондор үчүн ыраазылык билдирген, бирок айрым социалдык тармактарда аша чапкан, туура эмес, мыйзамсыз чакырыктар чыгып жатканын белгилеп, мындай аракеттерге жол бербөөгө да чакырышты. Ал ортодо бүгүн Франциянын борбору Парижде сары кепселчендер деп аталган жарандардын нааразылык акциясы өтүп жатат. Өкмөт түн күйүүчү майга салык киргүзүү планына каршы уюштурулган буга чейинки акциялар ири башаламандыктар менен коштолгон эле. Француз бийлиги бүгүнкүгө белгиленген нааразылык акцияларынын алдында бир нече шаарга кошумча коопсуздук кызматкерлерин жөнөткөн. Мындан сырткары Париждеги бир катар белгилүү туристтик жайлар, дүкөндөр, Лувр баштаган музейлер, анын ичинде Эйфель мунарасы да бүгүн иштеген жок. Өлкө боюнча 89 000, ал эми Парижде 8 000ден ашуун полиция кызматкери коомдук тартипке учурда көзөмөл кылып жаткандыгын бийлик кабарлаган. Францияда сары кемселчендер деп атка коюлган демонстранттар 3-чү апта катары менен өкмөткө каршы жүрүштөргө чыгып жатат. АКШнын федералдык прокуратурасы жана атайын прокурор Роберт Мюллер 2016-жылдагы президенттик шайлоо алдында Орусиянын таасири тууралуу жаңы документти жарыялады. Анда Дональд Трамптын айланасындагы адамдардын бири орус бийлиги менен байланышта болгон айтылат. Трамптын адвокаты болгон Майкл Коэндин ишин карап жаткан сотко атайын кайрылууда прокурор Мюллер айыпталуучунун тергөөгө жардамын эске алууга чакырды. Маалыматка ылайык, Коэн 2015-жылы эле орус бийлигине жакын адам Трамптын Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуусун уюштурууну сунуштагандыгын дагы тергөөгө айтып берген.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 9-декабрда кээ бир райондордо жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас областарында түнкүсүн -4-1 градус суук, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Баткен, Жалабад, Ош тубандарында түнкүсүн -1-4 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1-4, күндүз 4-9, тоолуу нарында түнкүсүн -12-17, күндүз -3-8 градус суук болот. Эртең башка ала Бишкекте бир аз жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Түнкүсү -2-4, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору. уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматын кайтаруу жана күзөт департаментинде өз жанын кыйган аскерлердин маселеси бүгүн каралды. Анда жоокерлерди суицидке түрткөн жагдайлар, аскерлердин өлүмүн алдын алуу чаралары диний ишмерлер менен бирге талкууланды. Бул талкууга Бакыт Төрөгелди уулу да катышып келген эле чогуу уксак.
Ноябрь айынын аягында Беловодскийдеги түзөт абагында иштеген 21 жаштагы Нуржигит Нурлан уулу өзүн өзү атып өлгөн. Буганын сүйлөшкөн кызынын суицидке барганы себеп болгону айтылууда. Бул фактыны учурда аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Бул кыргыз армиясында абактарды кайтарган аскерлер жанын кыйган биринчи учур эмес. Үстүбүздөгү жылдын 6-июнунда Жаңы Жер айылындагы номер 19 түзөтү колониясында 18 жаштагы кароолчу Кезмет учурунда АК-74 автоматы менен өзүн атып алган. Көп өтпөй июль айынын соңунда кайтаруу жана күзөт департаментинин 19 жаштагы жоокери Бишкектин Ленин райондук сотуна шектүүлөрдү коштоп келип, өзү сот имаратындагы дааратканага кирип табелдик курал менен атынып өлгөн. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул окшогон бардык окуяларды суицид деп келет. Кайтаруу жана күзөт департаментинин жетекчиси Улан Бердикожоев аскердеги кырсыктарды жоокерлердин ата энесине оодарды.
Бардыгы ошо ата эненин тарбиясына башаты коомдо өсүп эр жигит болуп келип ушул мекен коргоону келгенде өзүн өзүнө кол салуу бул азыр ошо проблеманын маанисин түйшүгүн биз ушул бүгүн дебат аркылуу чечип ачык сөз менен айтканда ошону талкууга алып анан өзүбүздө ошону билгибиз келип атат.
Департаменттин каза болгон жоокерлеринин бардыгы тең табелдик куралы менен атынып алгандар. Маалымат боюнча кайтаруу жана күзөт департаментине жыл сайын 1000ге жакын аскер кабыл алынат. Аскерлер ант бергенге чейин бир айга чугул атайын даярдыктан өтүшөт. Андан соң 12 күн окуудан өтүп эле шектүүлөрдү сотторго коштоп баруу, түрмө кайтаруу сындуу жумуштарга тартылат. Департаменттин жетекчилиги аскерлер катуу текшерүүдөн өткөндөн кийин гана курал берилет деп ишендирүүдө. Психикалык ооруларды дарылоочу республикалык борбордун башкы дарыгеринин орун басары Куанышбек Эрмегалиев аскерге балдардын психикалык абалы жакшы текшерилбей эле алынып жатканына токтолду.
Больнойду учурунда военкомат учурунда эле кармап калыш керек, учурунда эле токтотуп калыш керек. Ошондо анан бизде суицидтер, депрессия жанагында качып кеткендер азаят. Ошо акыркы күндөрү, акыркы жылдары мен иштеген больницада ошо суицид менен түшкөн именно ушу солдат балдардын сандары көбөйүп атат. Бул эмне деп ойлосо болот? Анда военкоматтан туура эмес өткөзүп ийген, анан войсковой часттан какой то нажим болгон.
Аскерге алуу тартиби боюнча уландардын ден соолугуна байланыштуу 1-2, 3-4 баскыч болуп бөлүнөт экен. 1-2 баскычтагы талаптарга жооп бергендер улуттук гвардияга, мамлекеттик чек ара кызматына жана Скорпион сынды аскер бөлүктөрүнө тандалып алынат. Ал эми 3-4 баскычтагылар кайтаруу жана күзөт департаментинде кабыл алынат. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Чопон Өмүрканова тескерисинче департаментке ден соолугу бекем балдар кабыл алынышы керектигин айтат.
Биздин балдар болсо деген мына ар кандай түрмө абактарды деген мына колониялар деген кайтарышат. Бул абдан мындай катуу татаал жумуш. Ар кандай мына жумуш өткөрүп атканда деген абакта отурган кээ бир адамдар деген бул балдарды деген коркутат.
Кайтаруу жана күзөт департаментинин кызматкерлери менен жоокерлери Бишкектеги номер 47 абакты, Чүйдү Малдановка айылындагы 3, Жаңы Жер айылындагы 1, Беловодский менен Петровка айылдарындагы 1ден жана Жалал Абад облусундагы 1 колониядагы соттолгондорду кайтарышат. Аскер тармагындагы кырсыктарды иликтеп келе жаткан кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова курал көтөрүп алып, абак кайтарууну эски система деп атады.
Өнүккөн өлкөлөрдө түрмөлөрдү айланасына баардык жерде видео камералар коюлган. Анан ал жактан эгер кандайдыр бир диверсия же болбосо чыгып кетүүгө аракет же дагы мыйзамсыз бир аракеттер болсо ошонун баардыгы ошо периметри боюнча көрүнүп турат түрмө. Аны мониторду карап отурушат. А эгерде ошондой мыйзам бузууну көрсө так ошол жерге мындай такшалган 10 жылдык 15 жылдык тажрыйбасы бар мурун ошондой операцияларга катышып жүргөндөр чыгып эле ал мыйзамсызды токтотуп коюшат да.
Кыргызстанда кайтаруу жана күзөт департаменттен тышкары коргоо министрлиги, мамлекеттик чек ара кызматы жана башка бөлүктөрдө ар кандай жагдайда жыл сайын 10го жакын аскер каза табары аныкталган. Кылым шамы укук коргоо уюму 2012-жылдан 2016-жылга чейин кызмат өтөп жатып каза болгон жоокерлердин саны 62ге жеткенин тактаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту вечерний Бишкек басма үй жана Рубикон рекламалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап аны канаттандырды. Мындай жол менен өлкөдөгү ири жарнамалык компаниясы Александр Кимге кайрадан кайтарылды. Кыргызстан эгемендик алганы колдон колго өтүп келген бул компаниянын айланасында кайрадан мүлктүк териштирүү башталды. Бакыт Асанов баяндайт.
Бишкек шаардык соту 7 декабрда Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон рекламалык фирмасы боюнча Александр Кимдин арызын карап, 1 май райондук соту чыгарган буга чейинки чечимди күчүндө калтырды. Соттук коллегияга судьялар Ирина Скрипкина, Аида Манжиева жана Дамир Молоев кирди. Адвокат Сергей Воронцовтун азаттыкка билдиришинче, Рубикон соттун чечими менен Александр Кимге кайтарылды. Сентябрдын башында Вечерний Бишкек басма үйү жана Рубикон рекламалык фирмасына байланыштуу жаңы кылмыш козголгондугун башкы прокуратура ырастаган. Башкы көзөмөл орган аталган иш басма үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимдин арызынын негизинде козголгондугун билдирген болчу. Ошентип 2 жылдан бери Александр Рябушкиндин ээлигинде болуп келген Рубикон жарнамалык фирмасы эми кайрадан Александр Кимдин ээлигине өттү. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлктүк талаштардын аягы тыйылбай, ар бийлик алмашкан сайын Вечерний Бишкектин кожоюну да өзгөрүп келет. Эми кезектеги бийликтин алмашуусу менен Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталып, Рябушкин камакка алынып отурат. Адистер өлкөдөгү кирешелүү жана ири басылманын мындай тагдырга туш болушун ар түрдүү себептер менен түшүндүрөт. Журналист, медиа эксперт Азамат Тынаев Вечерний Бишкектин айланасындагы талаштар эңириде каржылык кызыкчылыктардан келип чыккандыгын айтууда.
Мына Бишкектин айланасында канча скандалдар болуп атат, канча рейдерликтер болуп атат. Бунун себеби бул башка Вечерка жанагы бул эң ири рекламдык компаниянын ээси. Гезиттик рекламанын монополисттери болуп калган. Реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Кызыктырчу нерсе жалаң ушул саясаттан көрө ошол акча да менчи.
Ал эми бир учурда басма үйдүн курамында Жаңы Агым гезитинин редактору болгон Аскер Сакыбаева бийликтен көз карандысыз саясат жүргүзгөнү үчүн гезит дал ушундай тагдыр туш болду деген ойдо. Ал Вечерний Бишкектин окуясы башка медиа уюмдарга да сабак болгондугун айтууда.
Башка өз алдынча мындай кандай десем бийлик менен чыр-чатагы жок массалык маалымат каражаттар үчүндө чоң сабак болду. Ар ким өзүнүн тилин өзү ичинен эле тыйып, ичинен эле куйругун өзү кысып эле өзү унчукпай эле кой ушинтип турбайбы, Вечерканы ушинтип атса биз эмне кыла алмак элек, сүйжөн эле жаап койбойбу, жөнүнө алып койбойбу дешип өздөрүнөн өздөрү тыйылып калды да. Жазалоо болду деп айтсак болот да, силер мына бийлик керек болсо ушинтип коет, эч кимдин колунан эчтеке келе албайт.
Ошол эле кезде Вечерний Бишкекте бир нече жыл баяндамачы болуп эмгектенген журналист Нарын Айып мындай мүлктүк чырдын улам кайталанышында өз убагында бийлик, коомчулук жана журналисттердин мыйзамсыз иштерге көз жумганы себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Журналистиканын ичинде мынаундай чындык каякта экен, чындыгында кандай болгон дегенди эч ким изилдегиси келбейт. Мына Фарид Ниязов чыгып сүйлөйт, журналисттер тигинин пикирин айтат, мунун пикирин айтат. Болду. Кетиш керек. Кутулуш керек, арылыш керек.
Нарынаев азыркы иш укуктун чегинде каралып, гезит мыйзамдуу кожоюндарына кайрадан өткөрүлүп берилиши керектигин белгилейт. Азырынча басылма мурдагы ээси Александр Кимге кайра өткөрүлүп берилеби белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Панфилов районунун Кайыңды шаарчасында чарчап калган 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду бийлик органдары менен бирге ата энеси миграцияга кеткен балдарга опекундук жол жобосун иштеп чыкты. Алайык ата энелер миграцияга кетер алдында балдар үчүн мыйзамдуу жоопкер дайындап кетиши керек. Транспорт министринин пара менен кармалган орун басары Азимкан Жусубалиев тергөө аяктаганча камакка алынды. Казакстандык активист Жандос Алимкулов жубайы, энеси жана 2 кызы Бишкек аркылуу Европага учар алдында кармалганын айтып чыкты. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети билдирүү таратты. Анда комитет Кытайдагы саясий тарбия берүү лагерлеринде жаткан кыргыз улутандагы кандаштарды колдоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Франциянын борбору Парижде Сар кемсенчилдер деп аталган жарандардын нааразылык акциясы өтүп жатат. АКШнын федералдык прокуратурасы жана атайын прокурор Роберт Мюллер 2016-жылдагы президенттик шайлоо алдында Орусиянын таасири тууралуу жаңы документтерди жарыялады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, уктуруубуз эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны сизге Гүлайым Ашакиева сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жумада Борбор Азияда болгон урунтуу окуяларга сереп салсак. Казак кайрылмандарынын кубанычы. Кытайдан чыга албай калган 3 бала акыры Казакстанга келип, 1,5 жылдан кийин ата-энеси менен табышты. Немистердин басылмасы, түркмен башы Сапармурат Ниязовдун үй-бүлөсү Европада курулуш бизнесине миллиондогон доллар салып жатканын жазып чыкты. Тажикстандын башкы прокуратурасы Хожентин түрмөсүндөгү тополонго байланыштуу 6 прокурорду иштен айдады. Кыргыз өзбек киночулары Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалын повестин негизинде тарткан Делбирим тасмасы Бишкекте көрсөтүлө баштады. Үч баласы Кытайда калган Казакстандагы кайрылмандардын үй-бүлөсү үчүн эң кубанычтуу күн. Алар Шинжаңдан казак жергесине көчүп баратканда Кытай чек арадан өткөрбөй койгон кыздары менен 1,5 жылдан кийин кайра табышты. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Кытайдан келип Казакстандын Павлодар аймагына отурукташып калган Даулетберди менен Кенжегүлдүн үйүндө бүгүн айылдыктардын баары чогулгандай болду. Алар 1,5 жыл бою 3 баласын чыдамсыздык менен күткөн ата-эненин кубанычын бөлүшкөнү келишти.
Келеди.
Мына көптөн күткөн көз ирмем айыл четинен 3 унаанын карааны көрүндү. Бул үй-бүлө Казакстанга Шыңжаңдын Иле аймагынан келишкен. Кытай чек арачылары Даулетберди менен Кенжегүлдү чек арадан өткөрүп, 3 баласын чет өлкөгө чыгарбай койгон. Аргасы түгөнгөн ата-эне 4, 6 жана 7 жаштардагы кыздарын чоң энесине калтырып кетүүгө мажбур болушкан. Кытайда камоолор башталганын уккандан кийин алар кайра Шыңжаңга бара албай калышкан.
Кең Даулет берип бала чагам басы кошулуп, урпактан урпак сүйсүн.
3 небересин багып калган Тилеухан апа Казакстанга алгачкы ирет келип отурат. Ал тарыхый мекенинде төрөлгөн 4-түнчү небереси Эламанды да бүгүн биринчи жолу көрдү.
Өзгөрүш бар бир жыл. Мен кеткенде кичкене чачтары кыска-кыска болот. Әжесі өсүрүп. Әжесі үшөөн бакты кой. Катты кубанып отурмун.
Апасынын жанынан чыкпаган балдар бир чети кубанып, бир чети таң калып турушат.
Чечимди өтө сагындым. Бул жак өтө унады мага. Сылык экен. Сыркпанда эки бетимди кызартып берет.
Павлодардын борборунан 100 чакырымдай алыстыктагы Ольгина айылына соңку жылдары Кытайдан 30га чукул үй-бүлө көчүп келген. Көбү мал чарба, дыйканчылык менен алек. Даулетберди сыяктуу Кытайда калган жакын туугандарын көрүүгө зар болгондору көп.
Эки элдин ортосунда саясат жаксарып, түбүндөндө кавышабыз деп өзүбүз көңүлүбүзгө медет кылабыз. Артынан сол туус тууганыбыз менен осындай кубанычтуу күндөрүбүз көбөйсө экен деп жатырбыз.
Даулетберди менен Кенжегүл балдарын алып келип берүү өтүнүчү менен буга чейин Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылган. Министрлик бул маселени Кытай тарап менен сүйлөшкөнүн, алар өз мыйзамдарына жараша маселени чечүүгө убада бергенин билдирген. Кантсе да Кытайдан Казакстанга келе албай жаткан этникалык казактардын саны миң деп саналат. Шыңжаңда калган жакындары саясий тарбия лагерлеринде кармалып турганын айтып, казак бийлигинен жардам сураган кайрылмандардын да аягы суюла элек. Бээжин бул лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп келет. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Тажикстандын башкы прокуратурасы Согди облустук прокуратурасынын 6 жооптуу кызматкерин иштен алды. Бул чечим Хожен түрмөсүндөгү тополоңдон кийин кабыл алынганы жума күнү белгилүү болду. Хожен шаарындагы күчөтүлгөн тартиптеги номер 3-чү колонияда чыккан тополоң боюнча абакта отурган бир нече адамга жаңы кылмыш иши козголду. Аларга киши өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү жана түзөтүү абагындагы режимди бузуу деген айыптар тагылууда. Тажик бийлиги тополоңду басуу учурунда террорчулар жана өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер гана өлтүрүлгөнүн билдирип жүрөт. Буга чейин Хожентеги түрмөнүн 7 кызматкери, алардын ичинде абактын жетекчиси Файзулла Сафарзода камакка алынган. Аларга кылмыш жаза кодексинин адам өлүмүнө алып келген шалаакылык беренеси боюнча айып тагылган. Хожен түрмөсүндө 8 ноябрда болгон тополоң үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Абактагы тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлтүрүлгөн. 2 түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жарадар болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары өз булактарына таянуу менен Хожен колониясындагы тополоңдо 50 киши өлгөнүн кабарлашкан. Эми коңшу Казакстанга өтсөк. Дез казган шаары Сириядагы экстремисттик топтордун катарына кошулуп кеткендердин саны боюнча өлкө аймактарынын арасында биринчи орунда турат. Советтер Союзу маалында дез өндүрүшүн борбору саналган аймак соңку жылдары радикалдык исламдын чордонуна айландыбы? Зайырбек Бактыбаевдин баянынан угалы.
Мухаммад саллаллаху салаллаху алейхи.
2 жаштагы наристе Омар Сирияда туулган. Улуту казак. Омардын чоң атасы менен чоң апасы Казакстандын Жезказган облусундагы айылдардын биринде жашайт. Алар мындан 5 жыл мурда интернетке жарыяланган видеолордун биринен бир канча убакыт мурда Алматыга кетип, ошол бойдон дайыны чыкпай калган уулун тааныган. Сирияда тартылган деп жарыяланган бул видеону көргөндө Ботагөз апа эсин жоготуп жыгылган экен.
Осы диванга ушуп түштүм, ушуп жерге түштүм, жыладым. 2 айдан кийин эч тыңбай айтпастан келдим, үйүм менен алып кетип калдым.
Жылдыз ал кезде университетте артыкчылык диплому менен аяктап, жергиликтүү коллежде сабак берип иштеп жаткан. Бир канча убакыттан кийин ал айылдагы кайындарына уулу Омардын жана 2 улуу кызынын сүрөттөрүн жөнөтө баштаган. Аларды көргөндө Мухаммедкали Даниканов Сирияга барып, уулун үй бүлөсү менен көчүрүп келүү үчүн жөнөп кетет. Ал Сирияга Түркия аркылуу жеткенин айтып берди.
9 күндөй болду мындан. Соксоп аткан жак кыйын го энди. Элге кайтайык дедим, кайтасы эмес.
Жезказган шаары Сириядагы террордук топтордун катарына кошулуп кеткендердин саны боюнча Казакстандын башка аймактарынын арасында алдыда турат. Советтер Союзу маалында жез өндүрүшүнүн борбору катары саналган бул аймак соңку жылдары радикалдык исламдын чордонуна айланып баратканын жергиликтүү активисттер белгилеп жатышат. Радикалдык исламга ыктаган жаштар намаз окуганы мечитке эмес, башка жерлерге барат. Мухаммедкали Сирияга экинчи жолу да барып, өзү жалгыз келди.
Онда бала бир мен барганда телефон болду. Чүнки бир жылдан кийин, мен кийинки бир жылдан кийин кайтып.
Немерелериңиз?
Кайтамбыз деп алар, алып кетти. Болгон мамасы Сибирге кетти. Кеминчи.
Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин расмий маалыматына караганда, Сирия менен Ирактагы куралдуу кагылышуулар башталганы ал жактардагы террордук уюмдардын катарына 800 казакстандык жаран кошулуп кеткен. Согуш талааларында 280 чукул киши курман болгону кабарланган. Аталган комитеттин билдирүүсүнө караганда Сириядагы жаңжалга мыйзамсыз аралашканы үчүн айыпталып, Казакстанга кайтып баргандан кийин абакка 60 жаран кесилсе, Ирактагы согушка катышкан үчүн 20 адам эркинен ажыратылган.
Коңшу Казакстандын Жезказган аймагындагы диний радикалдык абал тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндады. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлай Машакеева. Түркмен башы Сапар Мурат Ниязовдун үй бүлөсү Берлинде курулуш бизнесине миллиондогон доллар салып жатат. Бул тууралуу 28 ноябрдагы санына немистердин Дер Тагешпигел гезити жазып чыкты. Макалада мурунку түркмөн президентинин жакындарынын Берлиндеги Троклен Групп ири курулуш компаниясында акциялары бардыгы, бул ишкана Германиянын баш калаасында мейманкана жана музей курууну пландап жатканы баяндалган. Курулуш кансыз согуш маалында Берлинди уал өткөн маданий тарыхый борбордо шаардагы эң кымбат деп эсептелген чекпоинт Чарли районунда башталмакчы. Калган сөздү Карманбек Кулуев улайт.
Дер Тагешпигель иликтөөсүнө караганда түркмөн башынын күйөө баласы Владимир Соколов Троклен Групп компаниясынын вице-президенти. Ал эми кызы Ирина анын башка бир фирмасынын, небереси Екатерина үчүнчү бир фирмасынын акцияларына ээ. Иликтөөдө Владимир Соколов 2014 жылы Орусиялык ВТБ Капитал банкынын вице-президенти кызматынан кеткиче эле Троклен Групп компаниясына инвестиция салып келгени белгиленет. Ал эми экс-президенттин жубайы Муза Ниязова Троклен Групп компаниясынын курамына кирген Троклен Чарли Гэмбл фирмасынын акцияларына ээлик кылары жазылган. Баалуу кагаздарды кайненесине Соколов белек кылган. Ошондой эле түркмөндөрдүн мурунку биринчи айымы Берлинде турак жайларды курган Paragon Apartments фирмасында үлүшү бар. Бул ишкана Германиянын баш калаасында турак жай комплекстерин курган, бирок фирманы кийин Муза Ниязова сатып жиберген. Троклен Групп компаниясынан түркмөн башынын кызы менен жиени дагы пайда көрөт. Мурдагы диктатордун кызы Ирина Ниязова энесинен кымбат баалуу кагаздарды белекке алган. Басылманын маалыматында Владимир менен Ирина Соколовтор кызы менен чогуу Лондондо катталган. Дертага Шпигель гезити Орусиядагы булактарына таянып, Муза Ниязованын Түркмөнбашы менен көзү тирүүсүндө эле ажырашканын жазат. Муза Ниязова күйөөсү бийликке келгенден кийин эле Москвага көчүп кеткен. Ашхабадка Түркмөнбашынын көзү өткөндө гана тажияга келген. Карманбек Улуев, Азаттык.
Урматтуу угарман, узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бүгүн эже сиңдилер берүүсү кийинки эфирлерден жаңырмакчы, андыктан биздин эфирди өткөзүп жибербей угуп туруңуз. Эгерде өткөзүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында эфирлерибиздин баардыгынын архиви бар. Оң жакта баардык угуулар деген куржунду ачсаңыз, Азаттык радиосунун түшкү, эртең мененки жана кечки эфирлерин толугу менен таба аласыз. Кайрадан угуп чыгып, ылдый жагына пикириңизди да жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Биздин эфирден жарган макала баяндарды жогоруда айткандай сайтыбыздан издеп таап окуп пикир жаза аласыз. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сайттарынан тапсаңыз болот. Азаттык медиа же Азаттык күн алгысы деп издеңиз. Бүгүнкү кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.